Pa jaz moram reči, da kadar sem jezna, se večkrat počutim zelo v redu.
Kopati po sebi je včasih tudi zelo težko, pa napolno.
Začelo se je govoriti o čustvih, vprašanje je pa, koliko se jih je začelo čutiti.
Ker mi je enkrat en učitelj rekla, lahko ju, ker sem prav čudila olajšena.
A ne, ker tudi, da ti jokaš, pomeni, da si ranljiv. Moraš imeti odprto srce. Če mi pri sebi tega ne razumemo, kako bomo potem pri otroku to razumeli? Kako bomo otroka naučili, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ?
Nina, lepo pozdravljena. Zelo, zelo me veseli, da si se ponovno odzvala v Bino in da si gostja. Poslušam vse podcaste. Najna prva epizoda je požela zelo veliko poslušanj in odziva. In bi te pa najprej na začetku vprašala, kaj je tvoja prva asociacija na besedno zvezo Poslušam se?
Moja prva asociacija. Pa v bistvu vprašanje, ali se sam poslušam, a se potem tudi upoštevam. Okay. Ker eno je slišati, drugo je pa potem temu slediti.
Zelo dober, zelo dober. Pa tudi razmislek samemu sebi nam, ali pač uspemo to tudi pol zrealizirati oziroma upoštevati, temu slediti. Ja, po poklicu, zdaj bom pa kar osebno na te preskočila. Po poklicu si diplomirana medicinska sestra, zdravnica. Kot rada poudaraš, pa veliko daš predvsem na preventivo. In me pa zanima, kaj te v bistvu z teh zanimanj še dodatno preusmeral, ker zadnja leta se zelo veliko izobražuješ, veliko časa in financ nameniš v bistvu razvoju, pač raziskovanju celostnega razvoja otroka, zavestnega starševstva. Kjer spoznanje te v bistvu, ali te kakšno spoznanje, kaj te v bistvu vodil na to pot?
Tako, v bistvu iz dveh strani je šla ta pot. Na eni strani je bila osebna stiska, se pravi po rojstvu drugega otroka je ratelo zelo pestru, takrat je bilo tisto prvo COVID zaprtje, se pravi socialna izolacija, kup nekih novih stvari in na eni strani dojenček je imel popolnoma drugačen bioritem od mene in na drugi strani malček z vsem izzivi, ki jih malček prinese zraven. In tako da sem pol začela raziskovati to, kako jaz lahko do večera pridem v stanju, da se zvečer lahko toliko sprostim, da dobro zaspim. In na eni strani pa se pravi, kako se malček razvija, kako lahko njega podprem po vsemu tomu, kar se mu zdaj dogaja, se pravi, in njegov razvoj in hkrati to, da je pač ni več edinec. Ne? In na eni točki se je to dvojno združilo. Ko je meni klikano, pač ti izzivi, ki jih imam zdaj, so pa povezani tudi s tem, kaj se je meni dogajalo v otroštvu. Tako da pol, kadar je pa to klikljno, pol je bilo pa ok, to je to, to je pač ta preventiva, da res pogledamo na to, kako zgodnje izkušnje vplivajo dolgoročno na to, kako človek deluje. A ne? To.
Nas v bistvu včasih podzavedno oblikujejo, res je. Včasih se še zavedamo, ne, koliko imajo tega vpliva. Super. Kako si se pa potem lotila tega raziskovanja, kjer so bile tista glavna izobraževanja, ki so te najbolj potegnila, posrkala, se ti zdela najbolj pisana na te v bistvu.
Začela sem z dr. Šefalica Bari, ker mi je bil ta pristop všeč, se pravi, da se osredotočimo na starša, ne na otroka. Ne, da mi začnemo neko bitje, ki je ravno kar prišlo na, to svet, na ta svet, ali pa ima mogoče, ne vem, 2-3 leta življenjskih izkušenj, mi hočemo zdaj to bitje oblikovati, pa ga popravljati, pa neki, ne, ok, dajmo pogledati, kako se mi lahko bolj podporno odzivamo, kako lahko mi na otrokovo vedenje pogledamo iz drugega zornega kota, a je mogoče kaj, ker nam sporoča, pa mi ne slišimo. Povezano s tem vedenjem. Tako da to mi je zelo blizu, no? Da je osredotočeno na to, kako mi gledamo na otroka, ne pa to, kako bi lahko mi njega spremenili. A ne? Kako naša dejanja vplivajo na to, kako se pol otrok spet nazaj odziva. Tako da to je nekaj, kar mi je bilo zelo blizak. Veliko vpliva name tudi delo doktorna doktor Gordona Neufelda.
Uh-huh.
Je tak...
Kaj ima tole vpliv. Knjigo, otroci nas potrebujejo.
Ja, to je skupaj z Gabor Matejem napisal. Tako da to, seveda pa ne moramo zanemarati to, da name vpliva to, da sem v procesu izobraževanja za telesno usmerjeno psihoterapijo, ker tam so pa izkušnje in te izkušnje zelo osmislijo vse so teorijo, ki jo pridobivam skozi druga izobraževanja, na koncu te izkušnje povežejo v celoto. Ko pa nekaj doživiš, pa rečeš, aha, ok, to je to.
Ja, ja.
In takrat, tudi če ne bi imela odzadi vse teorije, bi ta izkušnja bila še vedno enako vredna zaradi tega, ker je moja, ker je meni jasno, jo pa lahko pač zaradi vse teorijo, ki jo imam, jo pa lažje mogoče ubesedem, a pa mogoče lažje spravim v neko zgoščeno obliko, da lahko tudi komu drugmu ta izkušnja pride prav.
Uhum. Ja, lažje tako besedaš, razložiš, predaš naprej. V bistvu.
Tako spravim v neko praktično obliko, aplikativno obliko, da ne ostane v nasprotju s tem sam z nekim teoretiziranjem ali pa zgolj kot moja izkušnja, ki je, ja, tako sem se počutila, to pa je to.
Ja, hvala za to delitev. v bistvu tako, pa prideš na to res, da telo pa izkušnje telesne so zelo, tudi jaz vidim pri sebi, ne, telo si zapomne določene travme in reagira včasih, tako, ker jaz že mislim, o, to imam pa razčiščen, pa po telesu vidim, o, ne, še imam ja. Zadelati na sebi. O, določene stvari, super, hvala. Ja, današnja tema, pri prvi epizodi sva se pogovarjali, kako v bistvu postaviti meje, predvsem otroku, v tem primeru, da ohranimo tak povezan odnos. Današnja tema pa bo predvsem, bodo pa predvsem čustva in to čustvene potrebe otrok. In se mi zdi, da te dve temi se zelo tudi prepletata med sabo. Pa zelo sta obe, se mi zdi, pač prisotni v vsakdanjem življenju. No? Pač vsak dan postavljamo meje in vsak dan pač čutimo, koliko si pa pač, koliko pa znamo to mogoče regulirati oziroma boš pa pa tudi ti več povedala, no, kakšne so tvoje opažanja. Znanja in informacij na tem področju se mi zdi, da je več v praksi nam pa še pač po mojih lastnih izkušnjah in opažanjih še kar zaškripa.
Ja, lepo so povezane, ne? Pač meje pa čustva. Na eni strani, kadar otrok doživlja neka čustva in jih izraža na svoj način, na tak način kot zmore, potem mi postavljamo meje, kaj sme pa kaj ne sme, kaj dovolimo pa kaj mu ne dovolimo. Na drugi strani pa, kadar mi postavimo že neko mejo, rečemo, ne vem, tega ne dovolim, pa on spet začne doživljati čustva in pol spet mi postavljamo meje in je res je tako predpleteno, no? Eno z drugim. Se mi zdi, da gledati na postavljanje mej brez raven čustvene regulacije je težko. Ker manjka. Pač en del manjka. Ne? Smo v bistvu pol pridemo do tiste neke stroge vzgoje brez podpore. Če sam postavimo mejo, pa se pa čustveno zapremo. Ne? Tako da je to. In ja, vedno več se govori o čustvih in je to. Začelo se je govoriti o čustvih, vprašanje je pa, koliko se jih je začelo čutiti.
To je. Dobar. Ker to se mi zdi, da hiter lahko pač se zatečemo, ker že nekaj čutimo, recimo v telesu ali pa pol tudi, da se včasih pol takrat zatečemo ali, ne vem, v mobitel ali karkoli, da ne bi, če res močno, intenzivno čustvo, da ga ne bi občutili ali pa, bo, ne vem, lahko tudi kakšne substance ali karkoli, ne. Tako da ja, se mi zdi, da je pač meni res se mi zdi zelo pomembno, da govorimo o čustvih in tudi mogoče delamo pol, da probamo v prakso, kar se mi zdi, da je pri tebi tudi zelo pomemben del tega. Ja. Super. Ko sem bila še v gimnaziji, če pač navežem malo na lastno izkušnjo, smo čustva takrat, pač da je že kar nekaj let od tega, delili na takrat še, na pozitivna, negativna. In se mi zdi, da je ta pač klasifikacija mi je bilo tako že takrat malo v breme, mi je bilo pač malo tako težko, pol, ker sem čutila ful močno jezo ali pa ful velikrat sem bila žalostna. In tako sem ful čutila eno breme, ok, zdaj jaz doživljam eno, to ne bi smela doživljati, doživljam eno negativno, pač v narekovajih negativno čustvo. In tako mi je bilo ful, ker mi je enkrat en učitelj rekla, lahko jo, ker sem prav čutila olajšanje, lahko, kaj mi to bo moje mi je, ne vem, sem bila ene 10-12 let stara in se prav spomnim tega občutka, o, dala mi je dovoljenje, o, lahko jokaš. In tako, pač tisto, pa se sem velik, ampak tako, no, tiste, se mi zdi zdajšnja, pač, da smo bolj pozorni tudi na to, kako čustva, pač, kako jih opišemo z besedami, se mi zdi vse tudi pomembno, no, da jim damo prostor, da tako pokažemo. Ti uporablja, sem večkrat zasledila to, kar meni tudi blizu prijetna, neprijetna oziroma boš sama povedala, kaj je te blizu oziroma kako ti to gledaš na to.
Ja, to kot si rekla, ne, se pravi, da pozitivna pa negativna jih že tako zelo popredalčkamo. In si v bistvu prijetna pa neprijetna jih tudi že takoj označimo, da je lahko nekaj prijetno ali pa neprijetno. In vidim, da se jezo veliko krat kot neko neprijetno čustvo označi. Pa jaz moram reči, da kadar sem jezna, se večkrat počutim zelo v redu. Ker točno vem, kaj me moti, vem, kaj bi rada uredila, kaj bi rada spremenila. In če tu zmorem, da je v mojem dosegu, je ta jeza pri meni dobrodošla, ker tako, zdaj bom pa to zrihtala. In mi ni neprijetno. Jaz imam takrat občutek moči s to jezo.
Dobro.
A ne? Mogoče je še to, da je lahko vsako čustvo neprijetno, kadar nima prostora. A ne? Ti si rekla takrat, ko si občutila žalost in si dobila dovoljenje za jok, čutila si olajšanje.
Ja, res, tako močno, da se še zdaj spomnim tak let nazaj.
In ni bila ona žalost več neprijetna. A ne? In če si pa ne sem pri pouku bolj imela probleme s tem, da sem se hotela smejati, pa se nisem smejala tako na glas, a sem bila tudi iz razreda zaradi tega parkrat poslana. Tudi veselje in smeh in kot je nekaj smešno, je neprijetno, če moš zadržati. No ne, on je občutek, ko ti štiš dol, ne smem. Tako da mogoče pač čustvo postane toliko bolj neprijetno, kadar je zadržano, kadar ga ne smemo, ne zmormo prosto izražati, a ne? Na mogoče to neka taka en pogled na to, no?
Wow, ful, blizu mi je ta pogled, ja. Pa mogoče tudi vsako pač čustvo ima svoje, pač namen oziroma, a ne, tudi pač, če bi šli na pogreb, mislim, ali pa tudi, če ne bi tako, če nam nekdo, ki nam je blizu, umre, je logično in je nekako pač, da čutimo žalost. Ja. In tako, vsako čustvo ima svoj pač namen in svojo funkcijo. Ne? In se mi zdi, da je to, so pač to pomembno, kako pač jih popredalčkamo oziroma kako jih besedimo. No?
Ja, ker drugače damo že takoj, tako kot damo si to breme. O ne, to je pa napačno, to pa ni v redu, to je neprijetno, to je negativno, to je pozitivno. In preden sploh imamo to možnost, da bi zares občutili, že spet gremo v misli, že si damo zraven še dodatno, ko bi rekla, breme, še dodatne neprijetne občutke, zato ker zdaj nekaj neprijetnega občutimo, ne? Ker tega ne bi smeli. Večkrat v senu se mi zdi, da je neka taka tiranija sreče, a ne? Da če nisi pa v redu, da ok, si lahko si zdaj mogoče 5 minut žalostna, ne? Ampak pa v senu, no, naredi nekaj, da boš ok.
Ja, ja.
Ker če si žalostna, nisi ok.
To je kar tako, malo boleče razmišljanje. Pač iz moje perspektive, ja. Ali pa doskrat slišim in mi kar malo pač hudo nastane, pač še vedno, no, se mi zdi, jokaš nisi pridena, ali pa tako, in se mi zdi, take močne izjave in tako. Pa seveda ne vem celotnega konteksta, zakaj je bilo to izrečen, pa tako, tako da ne sodim, samo pač Mi je pa kar težko slišati, da jog povezujemo s tem, pač, da nekdo ni ok, tako kot si rekla, ali pa ni priden, ali pa tako, no. Ker pač je logično, da čutimo vsa čustva in je tudi prav, pač, da jih ne pa, da potem pač ostanemo v njih, ampak tako, kot si ti rekla, lepo, da bolj damo prostor oziroma dovoljenje za to, manj časa smo pa v bistvu v tistem čustvu.
Ja.
Ja. Zanimivo mi je bilo, na prvem najnem pogovoru se mi zdi, mi je zelo ustal, ali pa ne vem, vem, kaj sem enkrat tebe poslušala, ne vem, čisto točen, pač mi je zelo ustal to, da doskrat ko postavimo mejo otroku, da recimo pač mu nekaj ne dovolimo, da doskrat želimo, da potem pride v bistvu do te žalosti in to in sem pa res začela pač upozvati hčerko in sem prav videla, ja, da pač je res to kaj na pač olajšanje oziroma pač pride, gre ven se in je res tako, no, se mi zdi, da sem drugač začela to upozvati in videla, da je tako, da je žalost na konc koristna, kako ne pač se izrazim, paš mogoče znala ti bolj razložiti to.
Ja, jaz to razlagam skozi to, da ok, se pravi otrok nekaj hoče. In to je dobro, on ve, kaj hoče, si to želimo, a ne?
Tako.
Ali pa ne, če hoče tisto, česar mi ne dovolimo, ne? Pol kar naenkrat bi radi, da tega noče in da razume. Ampak, ok, imamo otroka, nekaj si želi. In on se je zdaj aktiviral, pač v njem se je zbudila energija, da bo to dosegel. In ne gre, mi smo postavili mejo, z glavo skozi zid ne more in kaj bo zdaj? On ima v sebi ogromno te ene energije, ki si je zadal, da bo spremenil svet. On zdaj tega sveta ne more spremeniti. In zdaj ta naboj more nekam iti. In ponavadi je najprej to, da pol otrok malo nori se jezi. In če je dovolj varno, če je lahko dovolj mehak, gre pa pol, ok, ne morem spremeniti sveta, bom spremenil sebe. In kako sebe spremeniš? Skozi jok. Se pravi, se izjokaš. Trebušna prepona se premika pri oku, glas gre ven, sprostitev je, skozi solze grejo ven, tudi stresni hormoni gredo skozi solze ven. In pol otrok zadiha. A ne? In mi pa že, kadar otrok začne, v bistvu na začetna jeza oziroma frustracija, ki jo ne more več usmerjati, pa že malo začne noret, ga mogoče tam začnemo, ko bi rekla, zelo grobo. In pri enih otrocih to deluje to, da jih pol pahne v jok, pri tistih pa sploh, ki so bolj občutljivi, pa ne. Oni se bojo pa začeli nazaj še bolj ščitati z jezo. A ne, ker tudi, da ti jokaš, pomeni, da si ranljiv. Moraš imeti odprto srce. A če mene kdo zdaj napada, se bom začel nabranati.
Ja.
A ne? In najverjetneje se bom branila z jezo še bolj in pol se na tega otroka še bolj pritiska, ja, kaj se pa tako obnašaš, ne smeš tako grožnje in ta otrok se še bolj brani pred vsemi temi groznimi občutki, ki mu grozijo, da bo sam, da ne more dobiti z tega, kar želi, na? Ker mu je tudi težko občutati. Če pa je eno tako okolje, vem, ti bi to rada, joj.
Ja, da v bistvu pač ubesedimo, a ne, kaj bi rad, ja. Ampak da hkrati postamo mejo, tega ne moreš, recimo, donesi ali pa.
In da mi zaupamo, da bo to otrok lahko sprejel, da nam ni treba v tistem trenutku postati še bolj grobi. Ker je pa itak veliko krat naš instinkt, a ne, kadar imamo občutek, da je otrok nas začel napadati, ko je postal jezen, pa je mogoče začel zmerjati, začne vtepst, nekako zgubil kontrolo nad svojim vedenjem. Nam pa smo mi, ne, pa zdaj pa moram nazaj grobo. In občutek, da če ne bomo grobi, da pa nismo meje postavili. Nekako tako se mi zdi, no. In pa otrok, ta otrok potem, če se brani nazaj z jezo, potem ne pride do svojih teh ranljivih čustev, ne pride do žalosti, ne pride do tega, da je sebe spremenil, ampak ta energija ostane nekako ujeta v telesu in cel čas malo po ven kaplja. Se pravi, bojo ti otroci veliko krat ob zelo majhnih stvarih zelo buren odziv doživeli. Se pravi, spet bolj v ta spektr nekega bolj agresivnega vedenja. A ne?
v bistvu se mi zdi, meni je tako zelo pač fino, ker ti pri vseh teh poudarjaš, da mislim, se mi zdi, da vedno oba pola in pač starša in otroka, ne, ker tudi recimo starš je enkrat sposoben pač bolj mirno to prenesti, se manj nazaj brant ali pa tako, kdaj imamo pa pač smo pa mogoče bolj spočiti ali pa tako in smo lažje to sposobni držati prostor za otrokova čustva in to mi je zelo všeč, no, da pač poudarjaš, da enkrat smo, da moramo tudi sebe zelo pri tem opazovati, no, kako se mi, a smo danes sposobni, ali čutim tudi jaz kakšno jezo, ali pa ali mi je vroče, ali sem tudi jaz lačna, ali bom zdržala to, pa da je mogoče se tudi na to pač prilagajamo.
Ja, to, kar si rekla, mogoče to celo sliko, ne, ki si rekla, da veš, a si lačna, a si spočita, koliko hitiš, a ti je uspelo iti na WC. In da to so neke take osnove, ki so za nas osnove in za otroka osnove. In da zelo hitro, kadar pridemo do čustev, se gremo mi pogovarjati o tem, joj, kaj pa narediti, kadar ima otrok čustveni izbruh. In zelo premalo pa se ukvarjamo s tem, kaj pa narediti, da smo mi čez dan okej. A ne, kaj lahko jaz naredim, da bo večja možnost, da bom zdržala otroka v čustveni izbruh. Kako jaz zase poskrbim, da sem približno naspana, sita, da nisem žejna, da sem šla na WC, da imam dovolj gibanja, take stvari. A ne, ne samo, da si nalagam, aha, zdaj moram, kadar ima otrok čustveni izbruh, reči točno te stvari in potem bo boljše in poimenovati čustva in ne vem, kaj še vse si napletemo v glavi. A ne. In hkrati, da tudi na otroka gledamo na ta način, da če je on trenutno v slabi koži, ker se ga mogoče loteva prehlad, je imel zelo naporen dan, smo leteli z ene dejavnosti na drugo. Da zdaj, če je on vam padel zaradi neke stvari, ki se nam zdi malenkost, mogoče pa je padel ven, zato ker se je vse že prej nalagalo. In da če imamo tega res velik, da pogledamo malo svoje življenje, pa se vprašamo, kaj bi lahko mogoče ven dali, da sploh dobimo ta prostor pa čas za čustva.
Ja, ja, res je. Res je. To je v bistvu fiziološke potrebe, pa malčki pač se mi zdi, da kdaj mi pričakujemo, da bojo kar znali izraziti, povedati, ja, mama, lačen sem. Ja. Sej s časoma, ne, se z veliko vaje, pa mogoče tudi, ko se oni dober pač počutijo, tudi izrazijo kdaj, ampak malčki običajno pač na druge načine povedo, a ne, da neki, da jim pač eno fiziološko potrebo ali kar kol, ali pa to, kar si rekla, da je bil pač prenaporen dan ali pa mogoče premalj povezanosti v tistem dnevu z nami ali pa pač kar kol tazga. Ja, in da časi se mi zdi, da imamo kar visoka pričakovanja do otrok, pa še se mi zdi, da še nam kdaj, pa caj je po lastnih izkušnjah, da še mi kdaj tako rekla, lahko v narekovajih padamo ven ali pa tako, ker nam pač imamo eno, bi rekla, ker imamo tudi mi naporen dan ali pa tako, no, da je nam nekaj ali pa da smo zelo lačni ali pa da nam je vroče ali pa tako. Tako da ja, od malčkov pa dostkrat pričakujemo, da bojo
zelo veliko, da bojo znali počakati, kadar so že zelo utrujeni in zelo lačni, da bojo znali počakati brez danorijo, zato da mi v miru do konca skuhamo, zato ker smo pa živčni in imamo že polno glavo vsega. Ne?
Ja.
Pa v bistvu in od sebe in od malčka pričakujemo nemogoče. No, ne? In pol sebe krivimo in malčka krivimo ali pa malčka krivimo in pol se slabo počutimo, ker smo malčka krivili. Namesto, da bi sam sebi pa pač malčku priznali, ojoj, vsega je preveč danes. In pogledali, kako lahko jutri mogoče drugače zastavimo dan, da ne bi prišel do tega, da bo preveč, ali pa sprejmemo to, da so pač situacije, ko bomo imeli preveč in je to pač del življenja in probamo v tistem trenutku ne delati škode in nekako iti čez to, brez da se pol ali na malčka spravljamo in ne nazadnje tudi na sebe, a ne?
Ja, se ti večkrat tudi poudarjaš to, pač, ker mi dostkrat se pač zelo primerjamo avtomatsko, a ne? mame, tudi z drugimi mamami, ali pa na Instagramu in tako. Pač, da idealnih staršev ali pa tako, a ne, zelo povdarjaš to, no, da smo prepogost pač kritični do sebe oziroma želimo eno idealno, mogoče na Instagramu, kdaj vidimo idealno verzijo, brez celostne slike, ne, vidimo le delčke, a ne, nekoga, ki je pač se odločil, da bo te delčke, a ne, ne vidimo pa celostne slike, pa mogoče ali pomoči, ki ima tista oseba, ja, ali pa kakorkoli.
No, ja, in pol si, mislim, če pogledam svoje stranke, a ne, te stranke pol si vzamejo delčke različnih mam na Instagram, aha, a veš, ne sam sploh ene, a veš, aha, bi aha vzeli pač tebe, ki poleg službe snemaš podcaste, pa mene, ki imam svetovanja in delavance, pa nekoga, ki doma pripravlja velik za ustvarjati in nekoga, ki doma, ne vem, trikrat na teden peče svež kruh, a veš, tako različne in pol si to sestavijo, kaj bi one vse mogle. In,
a ja, še to, ja.
A veš, ne vzamejo samo ene osebe, ampak tako naredi jo tak mozaik, neke, kaj bi bila idealna, aha, družina, idealna mama, idealen otrok in so tu toliko nemogoča pričakovanja do sebe, da je tako, no. In seveda je pol človek razočaran, ker si more priznati, da tega ne more doseči. Na eni strani je to lajšanje, a ja, si tega se ne da, na drugi strani pa je veliko razočaranje, do katerega spet težko pridemo, zato ker je to ranljivost. Če moram jaz sebi priznati, da nečesa ne zmorem.
Kako pa pač kot starši lahko najbolj pač delamo, tako kot si že prej rekla, okay, da pač poskusimo imeti zagotovljene te osnovne fiziološke potrebe, kot so spanje, potrebe po gibanju, pač pa da nismo lačni, žejni. Kako pa lahko na ta čustven del, ker večina naše in še starejše generacije tudi sami niso smeli še bolj izražati čustev, pa pač tudi manj se je o tem govorili, pa vse. Kako pač kot starši poskrbimo, pač na kakšne načine ti priporočaš, ali strankam, ali tako, no.
To, da najprej, da se poslušajo, da se slišijo. In pol vprašanje, kaj, da si sploh čas vzamejo za to. Ona, ker če se recimo, da je nekdo v službi, ki je danes stresna služba, naporen dan in se je vse nekaj nabralo, a ne? In okej, najrajši bi ta človek ali bi se zdrl na enega sodelovca ali pa na šefa, ali pa mogoče eden ima bolj to, da bi šel laufat pa dal to ven na tak način iz sebe in recimo noč zdaj ni mogoče. Ni mogoče, da greš na sprehod, da se greš skuljerat, pač ni lih nekako konstruktivno, da se na nekoga zderaš, da si okej, pač res sem napeta, kaj zdaj lahko naredim? Pač zato, ker nimam 2 ur, imam 5 minut. Kaj v teh 5 minutah lahko naredim, da bo boljše, preden grem po otroka? Včasih je že to priznanje, da si rečem, ok, nisem v redu, jaz nisem v redu, veliko vredno, kot pa, če gremo direkt pod otroka, ki hitimo, in pa dobimo onega otroka, ki noče sodelovati, ki se težko poveže z nami, zato ker mi nismo prisotni, pa smo zelo napeti in pol mogoče ta otrok nekaj naredi, ker nam še do konca pol poči živc pa na otroka znorimo. A ne, kot prvo tudi, da si priznamo, da se nam nekaj dogaja in če ne znamo povedati, kaj je v redu. Pač, no, ker ti osnovna vprašanja, pa ne sam pri čustvih, pri nekih telesnih občutkih so, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ. In to se mi učimo skozi v bistvu skozi izkušnje. Ne, otrok pač začne jokati, mi mu rečemo, aha, lačen si, počasi začne on to povezovati, pa ponavadi če rečemo trebušček, a ja, trebušček je začne kruljati, lačen si in pol je, in kadar ima dovolj in začne, ne vem, ali hrano ven pljuvati, obračati glavo stran, a zdaj imaš dovolj, trebušček je rekel, da zdaj si sit. In se je tako naučil, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ. In tako je tudi pri drugih telesnih občutkih, se pravi lahko čustvih, se skozi to učimo. Zdaj, za nas, ki nismo bili še toliko zgajeni na način, da bi bila čustva sprijeta, imamo pol težavo, ker ne vemo, kako smo, ker nam niče ni povedal. Pač ne vem, vemo samo, da nekaj ne štima, ker ja, nekaj občutimo v telesu. Še najmanj pa vemo, kaj potrebujemo.
Ja.
Zato, ker če nečesa nisi dobil, potem ne veš, da to potrebuješ. če tebi tista učiteljica ne bi rekla, lahko jokaš,
mm-hmm.
ne bi vedela, da si ti potrebovala dovoljenje za jok, ker je to prišlo skozi izkušnjo.
Ja.
Tako da, a ne, da če imajo starši veliko nekih izzivov s tem, kaj s svojimi čustvi pa občutki, je pol primerno, da grejo na neko psihoterapevtsko obravnavo, mm-hmm. psihološko svetovanje, nekam, ker mu nekdo pomaga razumeti, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ. Ne?
Ja, to je pa včasih pol tudi izziv, kaj mogoče damo drugim stvarem in finančno prednost in časovno mogoče imamo pol lahko kakšne
ja.
Izgovore ali kako ne rečemo na rekovaju. Pač, da nam je včasih težko pač poiskati no, to psihoterapevtsko pomoč. Tako mogoče, no. Razmišljam, no, lahko ja. Nekaterim, no, da pač druge stvari kot prioriteto, pa sej ljudi imamo različne finančne zmožnosti in to ne bom. Ampak mogoče pač tudi tisti, ki bi lahko, da je včasih vse en to, kar korak izziv, pač si določene čustva ali pa priznati, ali kako naj rečem, no, pač kopati po sebi je včasih tudi zelo težko pa naporno.
Ja.
Pa tudi
ja.
Kakšne traumatične izkušnje lahko vam pride, ja.
To je res, ne, da za... Že sama psihoterapija ni sam tista ura, ko si tam,
mm-hmm.
ampak je pol še to treba zintegrirati.
Mm-hmm.
A ne? In to prenašati v vsakodnevno življenje. In res je lahko veliko finančno breme. In v tem primeru pa dajmo se vsaj pogovarjati z nekom.
Mm-hmm.
Nekomu povedati. A je nekdo, ki zmore prisluhant. A lahko za začetek mogoče vsaj sebi povemo. Da si povemo, kako smo. Naprimer, ne vem, nisem v redu, kako to vem, ker me neki tišči tukaj.
Mm.
Kaj potrebujem? Pojma nemam. Ampak smo si, neki smo si povedali, neki smo si priznali, dali smo si čas, da sploh gremo v telo in smo malo s temi občutki, da probamo razumeti, kaj potrebujemo. Ne, ker če mi pri sebi tega ne razumemo, kako bomo potem pri otroku to razumeli? Kako bomo otroka naučili, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ.
Je v bistvu to osnova, a ne? Da pri ja. Sebi vemo. Pa tako, kot smo že prej, da telo nam običajno prvo pove, oziroma tako, kot si ti rekla, te telesne občutke, da najprej začutimo teleso, da nekaj ni ok. Ja, pa res, kako bomo res otroko znali to tako povedati, pokazati. Pa greva zdaj še malo na otroka. Kjer so pa tiste osnovne, temeljne potrebe, bi rekla, čustvene otrokove?
Bi mogoče, se mi zdi tako, da iz dveh pol vse naprej izhajajo. Ena je ta, da ima občutek, da mi z veseljem skrbimo za njega, oziroma, mogoče ta skrb je že tako, veš, ki prnes je skrb tudi to, da te nekaj skrbi. Mogoče, da ga z veseljem negujemo.
To, aha.
Okay, da okay. nam ni odveč, da nam ni v breme. Mm-hmm. Da z veseljem naredimo za njega tisto, česar ne zmore sam.
Okay.
To je na eni strani. In na drugi strani, da je dobrodošlo tudi to, da pa on pokaže svoje interese. Pa to, kaj on želi, kaj on hoče, kaj njega zanima. In iz teh dveh pol nekako gre vse naprej. Ne? Ta prva je toliko bolj, mislim, ta povezanost, a ne? In to, mm-hmm. skozi to povezanost mi otroku damo vedeti, da smo ga veseli, da smo radi z njim. In spet na drugi strani to, da pa njegov interes, ko se mu oči zasvetijo, da, a ne?
Mi da v bistvu sprejmemo, pa še negujemo pa naprej v bistvu ta njegov žar v očeh oziroma tiste aktivnosti.
Tako.
Ja, lepo. Kaj pa za otroka najbolj, ta prekinitev odnosa z nami je verjeten najbolj, pač najhujš, kar se pač glede čustveno lahko zgodi. Mende si, se mi je ful doteknil na Instagramu, ker se besala o enem primeru. Mislim, da je lastnem, boš pa povedala. Dečka, ki so pač v trgovini, ga pač kukar postil sanga, če sem prav razumela, in si ga potem ti potolažila in nekako dostaršal. A boš mogoče kar ti razložila?
Ja, pa to ni bilo v trgovini, to je bilo neki zone na enem travniku. Ampak, pač oni so hoteli, da grejo in ta deček, ne vem koliko je bil star, 2-3 leta, pač ni želel iti. In ker babica in mami nista vedela, kako bi ga spravili v svojo smer, no pa pa tukaj ostani, bo že prišel. In v enih otrocah to sproži alarm in je tako, in začnejo laufati. In so 1, 2, 3, pač...
Par mami.
Tako, tako. Eni pa ne, a ne? Za tega dečka, tako, kar bi jaz rekla, da je bila ta situacija čist preveč. In ni zmogel, če bi račal v tisto smer, ni zmogel. Pač on se je sesul, ker mu je bilo preveč in je tam bil sam sredi unega travnika in jokul. A ne? In za otroka je to, da ga mi pustimo, ali pa da to ni nujno, da ga mi zapustimo, pa gremo stran. To je lahko smo mi zraven, pa ga ignoriramo. Se delamo, da ne obstaja. Ima to čist enak efekt. A ne? To je v bistvu, otrok ve, da sam ne more preživeti. In on je zdaj sam. On je v svoji izkušnji življenjsko ogrožen. Mi lahko vemo, da je on varen, ker je zraven nas v istem stanovanju, mogoče celo v istem prostoru, ali pa pač na travniku 3 metre stran, pa nobene neke nevarnosti zraven. V otrokovi izkušnji to ni tako. V otrokovi izkušnji je, ojej, jaz bom umrl.
Samo v bistvu tisti deli možgan vklopijo amigdala.
Pač jaz nisem vedela, ne do tega dečka grem, a ga tam pustim, da sam joka, pač zraven moj otrok, ki je tako mama, joka, joka, ta otrok joka. No, pa ne veš, a bo to otroku še večjo stisko spodbudilo, če en neznanc pristopi k njemu, ali ne. Tako da sem šla zelo previdno, počasi, pa ko sem videla, da pač želi stik, ne, sem ga vprašala, če bi šel z mano do babice pa do mame, pa je ostal, pa mi je dal roko, pa sem ga tja peljala, a ne.
Si v bistvu uspela tako zelo lepo ta stik z njim vzpostaviti.
Ja, ampak mene še zmeraj tu, še zmeraj me je presenetilo, kako je toliko majhen otrok, rajši v bistvu eni neznanki dal roko, kot pa ostal tam sam.
Ja, te prekinitve odnosa so res tako. Pač kako si rekla, otrok ve, da sam ne more preživeti in mu je pač tudi v tem primeru bilo lažje neznanki do troko, kakor ostati sam. Ja. Ja. Kogar tudi včasih, ki so bile pač še, koga si prej rekla, da včasih ni, da so tudi tista ignoriranja, ali pa ker včasih so bile bolj tiste tihe maše, da je nekdo pač pol zameril in ni govoril toliko časa, a ne, da v bistvu so to res tudi take prekinitve odnosa, ki so lahko zelo boleče.
Ja.
Kaj se ti pa zdi, da pač otroci najbolj potrebuje ob čustvenem izbruhu? Kaj oni pa zdaj pa temeljne čustvene potrebe, pa pač kaj je najhujš za njega, ta prekinitev odnosa. Kaj pa v bistvu, če prej smo že, kako je najbolj pač, da stojimo ob strani oziroma, če lahko pač damo prostor za čustva takrat. Kaj oni v bistvu takrat potrebujejo? Prej smo že rekli, da je veliko lažje, če gre žalostjo z jokom ven. A bi še kaj tukaj dodala, kaj oni potrebujejo.
Da poslušamo. Da takrat poslušamo njih.
Tako.
Ne?
Pa mogoče pač ali da obbesedimo, kaj si prej tudi tako rekla, ne? Da obbesedimo, kaj bi si želeli.
To je že tako z občutkom gledati, a zdaj otroku paše, da mi nekaj rečemo. Ali ne? Ker najprej poslušati. Ker zelo hitro pride do tega, da pol začnemo mi govoriti pa razlagati, zato ker bi mi radi, da otrok razume, ali pa da on ve, da ga mi razumemo, pa da bi nehal. Najprej je...
Poslušati. Super.
Tako.
Super. Kdaj pa se sploh pač smiselno pogovarjati, recimo, ne vem, če otrok mogoče takrat v tistem močnih čustvih reče ali pa naredi kaj, kaj se nam zdi neprimerno. tako, kdaj, pač verjetno v vrhuncu tistih čustev, pa čeprav se kdaj zalotimo, da mi kar želimo razlagati, zakaj to ni smiselno, takrat sem, saj me zdi, da nas res otroci ne slišijo. Kdaj pa se te zdi smiselno v teh stvarih pogovarjati? Boče.
Ko smo in mi in otrok v redu. In povezani, pa vidimo, a je otrok sploh sposoben takega direktnega pogovora o tem, kaj je naredil, ker prejenek se vklopi zelo velik občutek sramu, krivde in so tega nočejo pogovarjati. Ne zmorejo. Ne da nočejo, ne zmorejo. Okay? Ker je to za njih preveč. In potem tam iščemo druge obvoze, kako se lahko, mislim, povemo, kaj ja, pa kaj ne, ampak kako se bomo tega bolj pogovarjali, bo pa drugače. Mogoče bo več preko igre, preko zgodb, ne toliko direktno. Ker moramo se tudi zavedati, da odrasli, kadar začnemo govoriti od svojih občutkov, pa o tem, kaj smo naredili ok, pa kaj bi lahko bilo boljše, kaj ni bilo dopustno, ponavadi začnemo govoriti, kadar se mi odločimo. Ko smo mi pripravljeni. Zdaj pa, kadar se pa z otroki pogovarjamo, pa je ponavadi tako, da začnemo tega govoriti, kadar se nam zdi, kadar smo mi pripravljeni. In to zna biti, da takrat pol to usiljujemo otroku. In da tudi tukaj pristopimo z enim občutkom, z enim sočutjem in da tipamo in tako, da ni da pol ti pogovori o tem, kaj si naredil narobe, kaj bi lahko naredil boljše, kaj ne smeš početi, na kakšen način lahko. Da ni nekaj, česar se bo otrok začel izogibati, ampak da bo nekaj, kar mu bo ok, da bo pripravljeno tam pogovarjati na tak ali drugačen način. A ne? Da ne pristopimo tako preveč usiljivo s temi pogovori.
Lani si prebrala, meni se zdi, da kar si in se teh otroških knjih o čustvih.
Ja.
In vem, da mi je zelo ustal v spominu, ker pač si pripravila tudi zelo tak pregleden in pač koristen PDF. V teh knjigah vem pa, da mi je zelo ustal, da se je treba tudi kot starš vprašati, zakaj, pa s kakšnim namenom se sploh pogovarjati tako o čustvih oziroma ali z namenom, da otroku povemo, da je ravno narobe ali tako, no vsaj tako sem si jaz interpretirala, da pač moramo res presep najprej, zakaj si s kakšnim namenom razčistiti. Ja, da sem si prav.
Tako, če stranke pogosto, ki pridejo k meni, rečejo, jaz otroku poimenujem njegovo čustvo in pol se nič ne zgodi, ali pa otrok še bolj nori, to pri nas ne deluje. Tako, to pri večina ljudeh ne deluje. Si predstavljam, da če bi bila ti zelo jezna zdaj in bi jaz tebi rekla, ja, Polona, vidim, da si zelo jezna, lahko si jezna. Vprašanja bi kaj pomagalo, ker... In iz tega pol... sklepam, da pri večina ljudeh je pogovor o čustvih namenjen temu, da bi otrok čustva nehal burno izražati.
A, ok.
In če je to naš namen, bomo do samega izražanja čustva pristopili precej obsojajoče, nagnjeni bomo k temu, da spet ne bomo dali prostora čustvu, bomo otroka prekinjali med doživljanjem, veliko razlagali, poimenovali čustva, se čudili, zakaj ta otrok še zmeraj to doživlja. Če pa se o čustvih pogovarjamo tega, zato da bi otrok na dolgi rok vedel, kako si, kako to veš, kaj potrebuješ, bomo pa pristopili drugače. Bomo več spraševali otroka, aha, zakaj se je mogoče začel tako počutiti, kje v telesu je to čutil in kaj mu potem takrat pomaga.
Pa tudi, kar si prej tudi omenila, poimenovanja, so vse verjetno koristne, ampak da smo pozorni tudi pogost teh prijetnih čustev, sploh ne poimenujemo, ker res največkrat rečemo, o, si jezna ali pa si žalostna, ne vem, razočarana. Kako je sploh po tvojem mnenju pač s poimenovanjem čustev. Je koristno ali ne, pa kdaj mogoče, pa ali je res fino, da smo v retem bozoni tukaj pol tudi na vsa, v spektr čustev?
Od prvo, meni se zdi smiselno, se mi zdi, da najprej preskakujemo korake. Se pravi, mi poimenujemo nekaj, kar otrok sploh še ne ve, kaj je. In on ne more povezati telesnih občutkov in dogajanja v njem z besedo jezen, žalosten, da začnemo najprej mogoče z opisovanjem telesnih občutkov, pa situacijo, ki otrok trenutno doživlja. Če bi jaz prišla do tebe, pa bi ti rekla, Polona, jaz sem zdaj toliko jezna, a se tebi sanja, zakaj se gre?
Ne.
Ne, ampak to učimo otroke. To učimo otroke, da rečejo, jezen sem jezen, lahko cepetam, boksat bom šel v blazino. Ampak oni drugi človek na oni strani pojma nema, zakaj se gre. Če bi pa jaz, ne vem, rekla, ne vem, o, veš, koliko sem jezna, prej me nekdo skoraj izbil na prehodu za pešce.
Je pa že veliko bolj jasno, zakaj.
Da to otroku opišemo, da razumemo, kaj se je zgodilo, da je njegovo, da se je sploh vzbudilo neko njegovo čustvo. Skozi to se bo otrok bolj počutil razumljenega, kot skozi to, da mi eno besedo povemo. Se bomo, imamo čas, ampak otrok se bo bolj konstruktivno izražal, če bo znal povedati, kaj ga moti, kaj želi, kaj potrebuje, kot pa če zna uporabiti točno določeno besedo. In spet, ja, mi smo že tako ljudje orientirali na to, možgani naši tako delujejo, da najprej opazijo neprijetne stvari. Bolj jih opazijo, bolj jih občutimo, bolj si jih zapomnimo. Zakaj? Ker so bolj pomembne za dolgoročno preživetje. In kadar mi otroku veliko, kad rečemo, da je razočaran, jezen, žalosten, frustriran, ne vem še kašen, spet usmerjamo na neprijetno. A ne? Zato, ker čustva poimenujemo, kadar bi radi, da se umirijo. A smo spet pri našem namenu. In pol ustvarimo eno tako klimo, da kot prvo otrok bo zmeraj več neprijetnih situacij že tako opazil, ker bo sam za njih poznal besede, pa ne bo se želel pogovarjati o svojem notranjem dogajanju, ker jih bo povezoval spet z nekami bolj stvarmi, ki niso dovoljene, z nekami neprijetnimi situacijami, kadar je naredil nekaj, kar je bilo narobe, kadar je naredil nekaj, kar je bilo za nas naporno. Moramo se pa naučiti tudi videti lepe stvari v življenju. Jih doživeti, jih poimenovati. Kako te to zanima, kako si radoveden. Ne vem, prej sem videla, da si se čist zatopil v igro, ta igra ti je pa res všeč. Začel si kar skakati od veselja, ko si zagledal babico. Veš, take lepe stvari, ja. Da bodo tudi to znali povedati, ker je tudi to je pomembno, da znamo z drugimi deliti.
Zelo. Nas povezuje tudi.
Ja.
Ja. Lepo si to besedila. Pa všeč mi je, ki si dala take konkretne primere. Pa čeprav pač se mi zdi pomembno, ko pridobivamo dodatna znanja v vzgoji, se mi zdi vedno pomembno, ja, da vemo pač, da je pa, kako naj rečem, no, da je njih, da lahko si, tako kot si rekla, ne, lahko si pomagamo s primeri ali pa tako, ampak mogoče kdaj pač, da je tudi, da če gremo, ok, ona je rekla, poimenuj čustva in gremo tako pa tako po spisku, da lahko še slabš naredimo, kakor če intuitivno, ok, bom počakala in da vidim tako. Da je res tudi vsak, bi rekla, da je res treba, no, prisluhniti otroku, ker vsak otrok tudi zgodba zase in tudi upoštevati to, kar ti se mi zdi vedno zelo velikrat, no, lepo povdarjaš, ta odnos otrok, starš, da oba upošteva se. A ne? Recimo, pogosto se mi zdi, no, na Facebooku so, ki so razne skupine, večkrat zasledim to vprašanje mamic, recimo ob čustvenem izbruhu malčka pomiriti z dojenjem ali ne, kako ti v bistvu v takih primerih pač svetuješ? Okay. Kaj bi ti svetovala?
če otroka takoj, ko začne on izražati sebe in se pravi govoriti, kaj hoče ali pa česa noče, ga takoj mirimo iz neke naše lastne tesnobe, bo otrok s tem dobil sporočilo, to, kar občutiš, ni v redu. In je zdaj vprašanje, a je to dojenje bilo na pobudo otroka, je otrok že toliko dal ven in je, kako si, kako to veš, tega še ne zna povedati, ve pa, kaj potrebuje. Potrebuje dojko, da ga pomiri. Ali je to bilo iz nas, o ne, ta otrok zdaj tle vrešči, ne morem tega poslušati, pridi sem. In je, smo to naredili z zelo drugačnim namenom, pa zelo drugačno energijo. In tudi najverjetneje se otrok, ki mu mi ponudimo dojko, mogoče ne bo želel priklopati. Ker je tako, nisem ti še povedal vsega.
Aha, ker ni bilo na njegovo pobudo.
Ja, ja pa ne, pač mama, ne razumeš me, ne potrebujem jaz zdaj dojke. Jaz zdaj pač potrebujem, da ti razumeš, da je meni hudo, ker sem ne vem kaj. Bolj to. In da hkrati pa, če bo pač otrok, vemo, da ne bo cel čas z nami, da bo šel v neko varstvo, da je pa mogoče smiselno počasi podaljševati čas, preden otroku damo dojko. A ne, da on hoče in tako, ja, težko ti je, ne vem. Da probamo tudi ga nekako potolažati brez. A ne? Da mu še zmeraj nudimo povezanost, nudimo mu, ne vem, telesni stik, očesni kontakt, brez dojke. In da bo tako lažje ga kasneje tudi nekdo drug potolažil, ki ni mama. A ne? Ne zdi se mi pa narobe, da mama otroku, ki prosi za dojko in si to želi, da mu jo pol pač nudi, ker je to res učinkovit način pomirjanja.
Ni sam hranjenje, ampak je tudi ja. Tako. Hvala za to delitev. Kako pa lahko v bistvu, pač se mi zdi, da včasih padamo v to, da otroka, mislim, damo kot za središče družine, kako lahko pač poskrbimo, da ne bo temu tako. Pač se obe govoriva o tem, da je res pomembno pač prisluhniti otroku, kako ga pa kljub temu, da ga prisluhnemo, ne dati v središče družine, da v bistvu pač tudi negujemo in hkrati čez zase in za partnerski odnos.
Z odločitvijo in zaupanjem, v smislu, da tudi če bo otroku mogoče malo neprijetno, ker bi bil rajši, ne vem, z nami kot z babico, da je pač okej, da mi gremo sami na hiter sprehod, mogoče z otrokom ne moramo iti na ta sprehod, ali pa na zmenek v dvoje, zato da se mi res brez prekinitev pogovarjamo, imamo neke globoke debate ali pa si mogoče pojamramo o tem, kako nam je težko zdaj, ko je tudi otrok v družini, ker se je vse spremenilo, pa manj spimo, pa tako. Ja, tako da to, da se zavemo, da to rabimo in da se sprašujemo, zakaj tega ne bi naredili. Kakšni občutki, kakšne ideje se nam porajajo ob tem, ko pomislimo, da bi šli v zmenek na dvoje. V dvoje. Zakaj ne bi pač mož pa žena šla skupaj nekam? Kaj je takrat? Imamo občutek krivde, imamo občutek, da noben drugi ne more niti približno dovolj dobro za otroka poskrbeti. Kakšne misli se nam takrat porajajo? In recimo, če se mi dve zdaj tukaj pogovarjava, pa pride en otrok, zakaj bi ena od naju imela impuls, da ta otrok pa ne sme čakati?
Dobro vprašanje, ja.
Tako lahko potem skozi opazovanje sebe, mogoče vidimo, zakaj se nam to vklaplja in ovrednotimo, a je to res, a to ni res. In se vprašamo, kam to na dolgi rok vodi.
Kako pa mogoče malo bolj konkretno razloživa za poslušalke, poslušalce? Kako pa recimo zgleda, vem, da si tudi na Instagramu o tem pisala, če otroka postavimo v središče družine?
Naporno za njega. Ponovadi je pol tako. Da je družina v redu, samo če je otrok v redu. Ker ponavadi oni otrok je v središču družine, mora biti vesel, srečen, navdušen, nasmejan. In predstavljaš si lahko, kakšno je to breme za enega otroka, ki pa doživlja vsa čustva doživlja močno, ampak on zdaj mora biti v redu. Zato, ker mi smo šli pa zdaj na izlet v tisto igralnico, zato da bo on vesel in zdaj pridemo v tisto igralnico, njemu pa nekaj ni v redu. Zdaj imajo potem starši dve možnosti, ali bodo začeli neko zamero do tega otroka gojiti. Znači, ti ni prav, vse naredimo zate, pa ti še vedno nisi v redu. Ali na drugi strani šli še bolj v bistvu v neko pretirano reševanje stiske, kjer bo otrok dobil občutek, da ni okej, da mu je neprijetno. A veš, kaj mislim? Ojej, ojej, Bošček, ti si mislil, da bo drugače, joj, zafrknila sem. Ne, pridi sem, pridi sem. Če pa ne moraš iti ta prvi potem v to bogano, gremo pa na tri kepce sladoleda. Okej, okay, karikiram.
Okay. Ja, ja, ja.
A ne, v to gremo. Da se pol vse vrti okrog otroka in da v bistvu je čustveno stanje staršev postane odvisno od čustvenega stanja otroka.
Kar pa sploh ni okej, okay. Ja.
Ne, ja. Pač ni. Tudi kako bi odnos med zakoncama funkcioniral, če ne bosta nikoli sama, če se ne bosta sama pogovarjala, če ne možeta do konca povedati drugemu tri stavke, ne da bi ob tem rekla, zdaj se mi dva pogovarjala, va, takoj boš ti na vrsti potem.
Mm-hmm.
A ne? Da je pač ta otrok cel čas vmes upada, potem dva ne morsta negovati svojega odnosa, ker potem na dolgi rok vodi v to, da če odnosa ne negujemo, bo pa odnos razpadel.
Kar pa je v bistvu pač ta, ker drži skupaj našo družino, ki je zelo pomemben.
Tako. Ane? In a zdaj ta dva zakonca ali pa pač partnerja veže skupaj še kaj drugega kot le otrok. A se lahko pogovarjata o čem drugem, kar ni povezano z otrokom. Ker hitro pride do tega, ne, sploh če imamo neke natrpane urnike, da že sam logistiko urediti je, a ne, je to, kdo ga gre iskati, kdo ga pelje, kaj to, kaj uno, kaj tretje. Ok, pa je čas, da se imava pa mi dva fajn skupaj, da ne vem, v tišini zreva pred sebe, ne vem, greva na koncert, v miru spijeva kavo, se pogovarjava od neki XY ideji, neki.
Ja, da si kar treba ta čas vzeti v bistvu.
Ja.
Ja, mogoče pač je tak pri novorenčku je to malo težje, ja. A ne, da s časoma pa pač potem to dobiva tudi več časa pa prostora za to. Super, hvala. Bi mogoče še kaj dodala tukaj, ker se mi zdi, da smo bile kar obsežni, bi še kaj dodala, kaj se te zdi, da smo kaj pomembnega izpustili oziroma bi še kaj dodala. Je, vem, da je drugače zelo obsežna tema.
Mogoče to, da čustva so lahko zelo burna, ki niso nujno stanje. Niso življenjsko ogrožujoča. In da, kadar ima otrok nek buren čustven odziv, da se mogoče na to spomnimo. Okej je. Okej. Ni življenjsko ogrožujoče. On sicer v tem trenutku ima občutek, da je to boj za preživetje, ampak okej je. Lahko se izdihnemo in poslušamo.
Okej. Se poslušamo. Da še poslušamo, se poslušam. Se. Ja. Ja. Ja, jaz bi skoraj s temi besedami zaključila najin pogovor, oziroma pač vabljena, da še karkoli dodaš, če ti pride na pamet, oziroma karkoli. Jaz sem bila res, sem res vesela in sem uživala v pogovorju. Verjamem, da bojo tudi poslušalke, poslušalci in te še kdaj povabim. Hvala, Nina.
Hvala, Polona, hvala za vabilo, hvala za tale pogovor. In ja.
Super. Se slišmo, vidimo naslednjič.